Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos, aquí estamos en directo en Mediodía COPE Ourense en este martes 1 de octubre, donde alternan nubes y claros. Esta mañana llovió y de lo lindo en Ourense y en zonas limítrofes, en algunas zonas de la provincia. Ahora tenemos alternancia nubes y claros y espero una tarde soleada, según la previsión de Meteo Galicia. Nos acercamos a la actualidad socio-religiosa con Cristina Rodríguez.
Buenos días. Esta tarde se celebra la solemne apertura del mes misionero extraordinario en la diócesis de Ourense, presidida por nuestro obispo a las 8 de la tarde en el convento de las Carmelitas Descalzas. El mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco para este mes de octubre se celebrará también de manera especial en nuestra diócesis, con la presencia de distintos misioneros que ofrecerán charlas y entrevistas, y también con distintas mesas redondas que se celebrarán la semana próxima, el jueves, y la siguiente también en Allariz y en Rivadavia, respectivamente. Además, se celebrará, como siempre, la vigilia de oración por el Domum el día 19, sábado, víspera del Domum, a las 7 de la tarde en la parroquia de Santiago de Ascaldas. Son algunas de las iniciativas con las que celebraremos este mes misionero extraordinario, que, como decíamos, tendrá su solemne apertura esta tarde a las 8 en el convento de las Carmelitas Descalzas, en el día de la fiesta de Santa Teresita, patrona de las misiones. Todos estamos invitados a unirnos a esta celebración, que estará presidida por el obispo de la diócesis.
Y ahora abrimos el refranero popular.
Te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Vamos con los refranes del día. Donde hay amor, no hay temor. Donde hay amor, no hay pecado. Donde hay amor, hay dolor. Dineros y amores, diablos y locura, mal se disimulan. Y para terminar, dijo un sabio doctor que sin celos no hay amor. Son los refranes del día aquí en Mediodía COPE Ourense.
¿Nunca empezaste inglés? Porque
si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión, porque
estarían todos los colegas allí, que se cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Star Moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario Seat, Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 1 de octubre de 1777 firma en el Palacio de la Granja el Tratado de San Ildefonso, que fija los límites entre España y Portugal en Iberoamérica. En 1792 aparece el primer número del Diario de Barcelona, y en 1823, tal día como hoy, Fernando VII anulaba todas las leyes del Trienio Liberal. En 1883 tenía lugar el primer ensayo en Madrid de comunicación telefónica. En 1946, juicio de Núremberg, 12 acusados eran condenados a muerte y 3 a cadena perpetua. En 1949, Mao Zedong proclamaba la República Popular China con capital en Pekín. Y en 1969 tenía lugar el primer vuelo supersónico del avión de pasajeros Concorde.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y cuál es la noticia llamativa del día, Amelia González?
Bueno, pues a ver si me abren el micrófono. Sí, ahora sí. La noticia llamativa, mira, la traigo porque estos días se está hablando de, bueno, ya lleva tiempo hablándose de lo que ocurre en Aveiga. Digo que no ocurre nada malo, sino que es un lugar idóneo para observar el firmamento, que se está construyendo allí un observatorio astronómico, que tal y que cual, y de repente leo la noticia de que hay un lugar de Chile, concretamente el desierto de Atacama, donde se está construyendo un telescopio. Pero es que es un telescopio que ya no se llama un telescopio gigante. No, no, es el telescopio más grande jamás construido. Y se llama telescopio extremadamente grande. Ya le llaman extremadamente grande. Es que, ¿tú sabes cuáles son las dimensiones de este artilugio, por llamarle de alguna forma? Fíjate, va a pesar, atentos, 3.400 toneladas. 3.400 toneladas. Toneladas, un telescopio. Y su espejo primario mide la friolera de 39,3 metros. Yo no sé por qué han puesto ya 40, para cerrar el número. 39,3 metros, el espejo, el grande. ¿Tú te puedes imaginar semejante cacharro? lo que va a significar. Bueno, se va a mover en todas direcciones, es completamente orientable y su terminación está prevista para el año 2024. Están empezando en estos momentos con la cimentación de las instalaciones en el desierto de Atacama, en Chile. Y, repito, va a pesar, dicen, que 3.400 toneladas. Por cierto, que se pensó en España como lugar donde se pudiera ubicar este súper gigantesco telescopio. Bueno, en España, en Chile, en Marruecos, en Argentina, y fue a finales de 2010 cuando se eligió finalmente Chile, porque creo que las condiciones del lugar en el que se ubica son las más idóneas para hacer las observaciones con ese, ¿cómo era?, telescopio extremadamente grande. Así que esta es mi noticia curiosa de hoy. La de que ojalá vivamos lo suficiente como para poder ver lo que se puede ver a través de ese telescopio, que imagino que luego las imágenes nos las pondrán por la tele y podremos ver qué es lo que se ve con ese gran espejo. Bueno, pues esta es nuestra noticia interesante de hoy, que nos ha traído Enredos, una cadena de establecimientos donde encontramos amplia variedad de sabores dulces y salados, frutos secos, aceitunas, también productos de chocolate, caramelos, dulces sin gluten, sin lactosa. Está en la calle Valle Inclán 19, también en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y muy cerquita de los juzgados de Ocouto, en la calle de Remedios.
Pues es la noticia llamativa del día, ese gran telescopio. La 1:11, y otra de las noticias de las que se sigue hablando es el inicio del curso escolar 2019-2020. Hoy es 1 de octubre. Ya han empezado todos los niños, los jóvenes, las clases, y vamos a hablar también, pues, los ayuntamientos, cómo afrontan ese inicio del curso escolar. Tenemos a Victoria Morenza, es la teniente de alcalde de Barbadas. Victoria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Luis Menor, eu alcalde de Perio Aguiar. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y José Antonio Armade, eu alcalde de Bande. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo comenzó curso escolar en Barbadas, Victoria?
Bueno, pues en Barbadas, como todos sabedes, o ser un concello dos punteiros en Galicia con los datos de la demográfica, de la natalidade, pues tratamos de afrontalo ofrecendo un servicio como é o de Bos Días Cole para os nenos madrugadores desde as 7:30 a 9:15 e de 15:30 a 16:30. Ao principio tiñamos un aluvión de solicitudes e tuvemos que incluso incrementar personal de animadores socioculturales, que son os que atenden a todos estes nenos e nenas, para poder atender todas as peticións, porque en principio habería persoas que quedarían excluídas. Entón o concello tratou de atender todas as peticións que había, e actualmente pois son 205 nenos e nenas de ambos os dous colexios os que se benefician deste servizo.
Levades anos con este programa?
Sí, este programa xa leva varios anos, o que pasa que o incremento é notable. Por isto é debido á baixa tasa de paro que hai en Barbadas. Normalmente as familias están compostas por conxuxes de unha idade que oscila entre uns 40 anos, entón son persoas que traballan, que para conciliar a vida familiar e laboral pois vense obrigados a deixar os nenos un pouco antes do inicio das clases. Entonces o concello trata de atender precisamente esta franxa de idade.
Pero eu guiaré outros concellos onde máis creceu a población nos últimos tempos, nos límites coa capital das Burgas, ou igual que Barbadas, e ali tamén se traballa con servicios como este, Luis Menor.
Pois sí, efectivamente, nós tamén temos un servicio que nos chamamos Aula Concilia, un servicio que leva xa moitos anos funcionando, varios anos funcionando, e que cada día pretende chegar a máis xente. De feito, este ano aumentamos o número de plazas e temos pois por as mañás 70 nenos, que no ao fondo ahora mismo son realmente 77, porque tratamos de non deixar ou conseguimos non deixar a nadie fora, ningún usuario que solicita. De momento temos capacidade para non deixar a ningún usuario que solicita fora. Quizás o chamativo deste servicio é como un servicio integral, porque arranca desde as 7:30 da mañá, pero remata as 20:30 da noite. É dicir, cubre prácticamente toda posibilidade de demanda en materia de conciliación. É un servicio extraordinariamente ben acollido, e sobre todo pois nun marco importante como é un marco de unha oferta de colexios que existe ou de ensinanza que existe no concello, que trascende quizás un pouco o concello, xa que nós, ademais do colexio público que temos pois cheo de nenos, nos estamos plantexando unha ampliación, o cual é unha cousa pois xunto con Barbadás, eu creo que dos poucos que podemos plantearnos unha cuestión deste tipo, pero nós tamén temos dous centros concertados moi importantes, ademais de diverso matiz, que acolle moitos nenos de Ourense, como son o Colexio Miraflores e o Guillaume Brown, en nos aí estudian pois máis de 700 nenos. Por lo tanto, decimos que efectivamente é un concello que, bueno, dentro deste un pouco casi deserto demográfico que temos na provincia de Ourense, pois a oferta educativa e os servicios que se lle presta, sinaladamente o da aula concilia, pois evidentemente é un servicio moi importante e unha oferta moi importante que temos en Pereiro.
En Bande?
Pois escoitándoos con moita sana envidia, dende logo, porque, como ben decía Luis, pois non, si que non somos indiferentes a ese deserto, entre comillas, demográfico o que nos últimos tempos estamos sendo sometidos. E, bueno, pois, en Bande, o que sobre todo tratamos de darlle un trato máis personalizado posible aos nenos, xa que, desgraciadamente, son pouquiños. E, sobre todo, nos centramos moito, ademais do que, pois, esa recepción que se fai a primeira hora da mañá, despois, por suposto, tamén a tarde. Aí implicamos a moitos servicios do concello, e damos moito uso a instalacións municipais, como poida ser a aula CEMIT, na cual pois damos actividades aos nenos desde internet básico para, bueno, pois ilos alonxando mellor ou que non se vayan metendo en costumbres que non sean moi boas. Tamén se lle dá tamén informática básica. Tamén estamos nun programa que fomento da lectura, eso xa forma parte da biblioteca, onde tamén fomentamos diferentes actividades e convivencia entre eles. Por suposto, non me quero olvidar do pabillón de deportes, porque ali temos un magnífico monitor que tamén pois ofrecemos diferentes actividades de patinaxe, fútbol sala, gimnasia. Este ano introduxemos tamén o que baloncesto. Por suposto, non me quero olvidar o fin de semana tamén pois as actividades de gaita, percusión, bueno, pois todas estas actividades que de alguna forma pois poidan encher a xenda a un rapaciño ou unha rapaciña, lóxicamente, ali no rural.
E que actividades se organizan en Barbadás, en Pereiro, para os nenos?
En Barbadás, por exemplo, temos a Escola de Música, onde hai un importante número de alumnos, que tamén se celebra por as tardes. Temos escolas deportivas de prácticamente todos os deportes, onde ao mellor hai 600 nenos en total, se utilizan esas instalacións. Despois temos actividades extraescolares tamén nos propios colexios, aparte das, pois temos patinaxe, temos inglés, supoño que tamén como no resto dos concellos. Despois tamén me gustaría, incluso estamos falando do curso escolar, pero no verán tamén ofrecemos a posibilidades para a conciliación da vida familiar e laboral, ofrecendo campamentos rurais por todos os povos ofertanse por todos os povos do municipio, e campamentos urbanos. Entonces, ao mellor movemos en torno, diría eu, 300, 400 nenos en total que se moven nestes campamentos. Tamén celebramos, temos actividades de todo tipo, transversais, pois en torno á educación viaria, ao Día Europeo da reanimación cardiopulmonar. Temos plenos infantis onde os nenos do último curso de primaria asisten ao concello para coñecer as instalacións, bueno, celebrar, simular un pleno no que se plantexan cuestións moi interesantes por partes do alumnado. Temos o Día da Bici, o Día da Árbore, o Día do Medio Ambiente, actividades vinculadas non só no horario lectivo, sino tamén fora do horario lectivo. E despois, agora mesmo, temos pendente da posta en funcionamento da Casa da Mocidade, onde tamén intentaremos ofrecer unha amplia gama de actividades a toda a mocidade a partir de 12 anos.
En Pereiro Aguiar?
Pois un pouco na mesma liña. Eu creo que aquí tampouco hai que ser extraordinariamente orixinais, senón que simplemente cubrir as demandas que a sociedade nos dá, non? Efectivamente, ademais da aula concilia, que no noso caso decimos que tamén cubre por a tarde, hasta as 8:30 da noite, con actividades para os nenos, pois temos tamén pois unha amplia, temos actividades tamén, un programa de reforzo escolar para primeiro e segundo da ESO, a partir de xaneiro, de xito gratuito, tamén pois para aqueles rapaces que unha vez que chegan as primeiras notas e teñen xa algún tipo de dificultades, e ofertamos este programa, non? A programas de actividade de animación a biblioteca e demais. E despois, no ámbito deportivo, bueno, pois no ámbito deportivo, Pereiro ten unhas moi boas instalacións. Pereiro ten tres equipos de fútbol, ten tres campos de fútbol artificial, ten o centro de o Complexo Deportivo de Monterrey, ten diversas actividades de o pabellón, por suposto, e entonces prácticamente entre eso e os colexios, que esta no iniciamos un programa que eu creo que vai a ser moi bo, porque estamos intentando coordinar as actividades que facemos tanto en do concello como que fan desde os colexios, sobre todo colexios que originariamente eran privados e que agora son concertados, non? E entonces, pues prácticamente na oferta deportiva cubrimos todo, ¿no? Desde as escolas deportivas, as escolas pues de fútbol, de baloncesto, de atletismo, de badminton, pero despois tamén está xedrez, temos o club de Benchosei de con máis de 100 persoas, con máis de 100 nenos que están matriculados e compiten con gran nivel. E despois pois está no pois froito da destes acordos con entidades neste caso concertadas, con colexios concertados, por exemplo, damos actividades como a natación, xa que o Colexio Miraflores ten unha instalación de piscina climatizada que este ano abre por primeira vez a todos os veciños e en particular tamén aos nenos, non? E bueno, pois aproveitando todo isto, logo en actividades culturales tamén recuperamos a Escola de Música Tradicional, que empezará precisamente este de sábado a súa actividade, logo pues todas as actividades tamén, como decía a compañeira, pues de actividades transversais, día da bici, contacontos, bueno, en definitiva creemos que tanto durante o ano como en épocas estivais, no que tamén temos esa aula Concilia Verán, que este ano por exemplo tuvo unha media de unos casi 90 nenos usuarios cada semana durante todo o verán, bueno, pues eso nos fai que en principio tratemos de cubrir todo o elenco de posibilidades. Estamos por suposto aberto a calquera outras cousas que nos poden plantexar efectivamente desde o concello apoiar, por lo tanto entendemos que cubrimos dunha maneira bastante ben e aspiramos a cubrirla mellor todas as necesidades que se nos plantexan.
E as familias necesitan axudas en moitos casos, non? Porque chega o mes de setembro, ahora que estamos a 1 de outubro, o mes pasado sempre hai unha costa terrible, non? Libros, material escolar, mochilas, que posibilidades hai no concello de Bande para axudar as familias no inicio do curso académico?
Pois, por suposto, como me imagino que hai en todos os concellos, temos o que son as axudas para libros, que eso é o máis importante, sobre todo para que esa costa de setembro, pois, a mellor sea menos costa, por decirlo de alguna forma. Aí están os servicios sociais, que se achegan sobre todo as familias, ou mellor, as menos favorecidas para que podan facelo. E despois, por suposto, en todas as actividades que podan ser as actividades extraescolares, que o mellor teñan algún tipo de custo, pois según as familias vayan sendo numerosas, pois lógicamente o custe prácticamente vai con unha proporción que prácticamente chega a custe cero, porque lógicamente o que entendemos é que hai que incluir a todo o mundo, non? E sobre todo daría a posibilidade a que todo o mundo pois poida participar tanto nas actividades extraescolares especialmente, e por suposto pois tamén para os propios pais e para as familias que poidan realizar o mellor posible pois esa entrada no curso. E despois ao longo do ano pois hai esas actividades transversais da que estabas a falar, pois bueno, pois o concello implícase tamén economicamente para que os nenos poidan facer pois esas actividades, amén de algunhas excursións, bueno, pois en definitiva que se poida desenrolar pois todas esas actividades que a maior normalidade posible, por suposto, intentando que o custe para as familias sexa o menor posible.
Comen no colexio?
Sí.
Sí,
de feito, hai un tema que, bueno, pois, como yo no me van mal chamar metiche, pero bueno, hai algúns comedores que sí que están ofrecendo uns menús que se chaman os de kilómetro cero, ese que de alguna forma que tes o creo producto local, bueno, pois vamos a intentar a ver si somos capaces de chegar un pouco con ese producto local para que os rapaces pois poidan ter uns menús saudables e sobre todo que sean de produtos locais ou por lo menos que se incluen dentro de ese menú ou desa dieta.
En Barbadas?
En Barbadas tamén temos axudas para material didático en educación infantil ata un importe de 90 euros por fillo ou filla, e bueno, priorízase o nivel de renda, pero bueno, hai unha partida orzamentaria, en prácticamente son atendidas a casi todas as peticións deste tipo de axudas. Despois, respecto ás actividades extraescolares, o custe é simbólico, ten un custe estimado de 5 euros por cada actividade extraescolar, e algunhas delas son gratuitas precisamente para favorecer a integración, como pode ser a actividade de hortos escolares nas que este ano van a participar cerca de 50 nenos e nenas.
Pues en Pereiro.
En Pereiro coincidimos. Incluso la cuantía da axuda aos libros de texto tamén 90 euros por neno, efectivamente con Barbadás. E tamén o mismo, pues nos tamén diferenciamos, discriminamos, como creemos que non pode ser de outra maneira, por nivel de renta, e atendemos a todas aquelas familias que o solicitaran e que cumpren con requisitos, estando excluídas prácticamente moi pouquiñas que superan en principio o umbral de renta que nos poñemos como efectivamente o que se determinaría o dereito. En canto ás actividades extraescolares, pues efectivamente tamén tratamos de que en algúns casos sean gratuitas, en outros casos teñan o menor coste posible, porque, e en todo caso, o que tamén unas organizadas directamente por o concello, o que nunca é un impedimento a renda, é decir, que nunha escola deportiva se teñen que pagar unha pequena matrícula, no caso de que se acredite insuficiencia de recursos, ningún neno deixa de facer unha actividade ou practicar un deporte porque teña un nivel de renda inferior, e por lo tanto efectivamente nos temos esas axudas. E tamén para as familias pretendemos, foi un dos compromisos do noso programa electoral, e pretendemos xa leválo a cabo o máis axiño posible, se é posible no ano que ven, como é a exención do IBI para as familias numerosas, non? Nos parece que é unha demanda, é un xesto moi importante, non? Porque, bueno, hoxe é moi complicado ter fillos, pero encima de ser familia numerosa é todavía máis complicado, e por tanto todas as axudas que se lle dien son importantes. Por lo tanto, foi unha decisión, foi unha promesa que nos levamos no programa electoral, moi conscientes do que decíamos e que trataremos de cumplir o máis axiño posible.
Que proxecto estrela teñen para os xóvenes en Bande?
Pois basicamente, pois todos estes, sobre todo que buscamos é que os rapaces pois poidan verse realizados en nas actividades que se fan, por eso que intentamos diversificar o máximo posible pois todas as actividades, tanto as deportivas como lúdicas, para que de alguna forma, dentro das nosas capacidades, que evidentemente non son as dos concellos que poidan ser de Barbadas ou Pereiro, pero que de alguna forma eses rapaces sí que poidan desenrolarse. Entonces, pois de alguna forma nos moitas veces tamén nos deixamos aconsellar, inda que sone un pouco raro por eles, porque eles a veces se marcan tamén un pouco a pauta por onde teñen que ir os tiros. Lógicamente, pois nos o que intentamos é darlle un pouco pois resposta a esa demanda que poidan ter. Bueno, pois lógicamente o que ahora intentamos que, bueno, pois se poidan realizar como persoas ao longo da súa educación. Aí teño que subliñar que, bueno, pois nos últimos anos creo que nos podemos presumir de que temos un instituto ali, secundaria, que estaba catalogado a nivel público, pois como me parece que era o segundo instituto a nivel de Galicia, nos mellores resultados que había no que era na selectividade, co cual eso se dá tamén un indicador do nivel e sobre todo da educación e a implicación que hai tanto por parte do profesorado dos pais. Bueno, pois nos chegando a noso pequeno graniño de área, que é moi pequeno, pero bueno, pois aí está tamén.
Bueno, nós, como xa dixemos antes, estamos ultimando xa a apertura da Casa da Mocidade, que é unha instalación moi esperada. Estamos facendo programación para a posta en marcha desa instalación, tendo en conta que os rapaces maiores de 12 anos son numerosos. Agora mesmo pois acuden a actividades pois musicais, á escola de música, ás escolas deportivas, pero hai unha franxa de idade, unha cantidade de nenos e nenas que ao mellor neste momento pois non teñen un lugar ao que acudir. Para iso está previsto a posta en marcha da Casa da Mocidade, para ofrecer todo tipo de actividades audiovisuais, cursillos e toda para cumprir un pouco as inquedanzas. E despois tamén puxemos en marcha recentemente unha nova aula de tecnoloxías que será precisamente para complementar co programa Fórmate, no que tamén poden participar nenos e nenas de todo o concello.
O alcalde Pereiro vai me decir que este mandato parque acuático, non?
Bueno, eso dende logo é o noso desexo. Esperemos que pronto quen ten que de dar esa noticia a de para consolidar efectivamente unha oferta de ocio e de deporte pues moi importante, a verdade é que sí. Entonces eu creo que eso, pero non quería olvidarme de que pues, decíamos na oferta deportiva hai a mellor disciplinas que se abren que cubren prácticamente además das ordinarias, non? Das ordinarias, o xedrez, a xinaxia rítmica, a natación, pues... Ahora, pues a verdade é que creemos que é importante.
importantes.
Pues, teniente alcalde de Barbadas, Victoria Morenza, muchas gracias.
Muchas gracias.
También los alcaldes de Pereiro, Luis Menor, de Bande, José Antonio Armada. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Pues
gracias.
Así comienza o curso escolar en algunos concellos de la provincia de Orense. Gracias por estar ahí. A las 2:20 volvemos con más información. Hasta luego.